No, tak slovník dám zase, hej?
Tak počítam, že tu vystrihneš.
No, ale aby si nebol prekvapený potom.
Dobrý deň, počúvajte Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 229. časť a dnes, teda deň, keď podcast vyjde, je 14. február 2016. A vo virtuálnom štúdiu vítam Osirisa.
Ahoj.
Joinera.
Čaute.
A ja som Martyr. Čaute. Hoky tu zatiaľ s nami nie je, že vraj nahrá niečo osobitne, či čo. Dobre, dnes sa pozrieme na nejakú super fľašku so spirituálnou ochranou. A pokiaľ viem, tak priamo zo Slovenska, keď sa nemýlim. Ja porozprávam o úspechoch vo vytváraní vodíkovej plazmy v Nemecku a v Číne a aj o nejakých tých veciach naokolo. A Hoky nám najprv niečo povie o tom, či banánom opäť hrozí vyhnutie.
Ahojte. Takže v mojej téme sa budem venovať banánom. Totiž to stala sa taká vec, že hrozí nebezpečenstvo, že o banány, ako ich poznáme, môžeme prísť. Stalo sa totiž to, že vedcom sa podarilo vystopovať nový kmeň plesne Fusarium oxysporum. A táto pleseň je pôvodcom ochorenia banánovníkov. Toto ochorenie spôsobilo vyhnutie takmer odrody Gros Michel, ktorá bola vlastne celosvetovo rozšírená. Banány sú veľmi dôležitý zdroj potravy pre mnohých ľudí na svete, v Afrike, Strednej Amerike, ale aj inde. Skrátka, krajiny z toho dosť žijú a profitujú a samozrejme profitujú z toho obchodníci po celom svete a profitujeme z toho aj my ako klienti. Existuje o tom množstvo štúdií, hej, ako boli, ako banány vznikli, ako boli vyšľachtené, ako sa zmenili od pôvodných rastlín, ktoré vlastne si ľudia domestikovali. A veľa sa popísalo o zákerných chorobách, ktorí ich ohrozujú. A teraz práve sa šíria poplašné správy, ktoré sú zrejme oprávnené, o tejto novej choroby, ktorá sa nazýva panamská, podľa tejto choroby z pôvodnej choroby zo 60. rokov. Keďže banánovník z tohto z obdobia z minulého storočia bol prakticky vyhubený, existujú obavy, že sa to môže stať aj teraz. Aj keď teraz máme už inú odrodu, to je Cavendish, hej, takže predtým to bola Gros Michel, teraz je to Cavendish, ktoré sú menej chutné, menej sladké, takže neviem si predstaviť, aké boli sladké tie. Oni sa, tá odroda Gros Michel ešte existuje, ale už sa pestuje len na nejakom obmedzenom priestore. Myslím, že existujú len na malých plantážach v Thajsku. Treba tu treba povedať to, že vlastne v súčasnosti sú banány, ktoré konzumujeme po celom svete. Vlastne je to jeden druh, hej, to vlastne naklonované banánovníky, možno nejakými menšími variáciami, ale je to jeden druh a ešte z toho je to práve jedna odroda, tento Cavendish. Takže keď sa stane, že banány alebo banánovníky na svete napadne nejaká choroba, ktorá sa v nejakým spôsobom šíri, tak banánovník si na to nevie vypestovať imunitu, pretože je to vlastne jeden druh, jeden odroda. Táto choroba, nejaká choroba vlastne ho môže veľmi ľahko zlikvidovať, pretože neexistuje nejaká genetická variabilita. Oni sú vlastne všetky tie banánovníky v podstate rovnaké. No, na túto novú chorobu, na túto pleseň neexistuje zatiaľ v súčasnosti žiadna liečba ani náhrada, aj keď sa na tom pracuje. Odroda Cavendish, ktorú spomínam, sa pestuje predovšetkým v Ekvádore, Paraguaji a v austrálskom štáte Queensland, kde táto choroba už nejaké banánky prepadla. No, keď došlo k prechodu z prvej odrody Gros Michel na Cavendish, tak svetový trh s banánmi značne oslabil, ale opäť sa vlastne veľmi rozšíril, prehlbil, pretože dopyt stále rastie a banán je veľmi populárna potravina. Napríklad v Spojených štátoch za ne míňa ročne viac ako 7 miliard dolárov. V India a Čína má veľkú spotrebu, dokopy tam smeruje až 37% celkového exportu, ale najväčšími importérmi sú vlastne stále Američania. A potom aj množstvo členských štátov Európskej únie. Ako uvádza Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo, tak banány sú hlavný príjem pre asi 400 miliónov ľudí na svete. A väčšinou sú to malí pestovatelia a farmári, a ktorí vlastne z tohto žijú, že je to ich živobytie. Nie je to nejaká, povedzme, len časť ich príjmu, ale je to v podstate možno celý ich príjem. Takže keby došlo k nejakému takémuto úbytku banánových plantáží, tak nielen by sme my prišli o banány na pultoch, ale milióny ľudí by prišlo o prácu a mohli by sa ocitnúť na pokraji chudoby. Túto panánsku chorobu šíria aj ľudia, pretože vlastne banány sa exportujú krížom krážom po celom svete, transportujú po celom svete, v kontejneroch a bedničkách, takže dochádza k tomu k prenosu najmä na oblečení. Pre človeka táto choroba nepredstavuje nejaké riziko, ale vlastne len preto bananovníky a ešte zostáva totiž to aj pôda kontaminovaná aj niekoľko rokov, hej, takže nestačilo by povedzme nejaké pole, nejaký sad bananovníkov vyrúbať a znova nasadiť, ale chcelo by to niekoľko rokov počkať. Ako som spomínal, choroba sa zatiaľ rozšírila v austrálskom štáte Queensland, ale aj v niektorých štátoch Latinskej Ameriky. Zatiaľ nezaznamenali je v západnej Afrike, kde sa tiež pestuje bananovník. Stále existuje teda nejaká šanca, že sa jednak buď vyšľachtí nový druh banánov, ktorý bude imunný voči tejto chorobe, alebo sa nájde nejaký liek alebo postrek alebo niečo, skrátka sa nájde na tú chorobu, ktorá sa teraz šíri. Odhaduje sa, že ak sa plesen dostane do Latinskej Ameriky, tak môže trvať zhruba len necelé 10 ročie, kým banány, teda aspoň tá odroda Cavendish, zmiznú zo sveta. Takže zatiaľ si môžeme užívať banány a verím, že vtedy sa ľuďom podarí nejakým spôsobom to vyriešiť. A nezopakuje sa situácia zo 60. rokov 20. storočia, kedy vlastne bolo treba prejsť na novú odrodu a nastal tam istý prepad vo výnosoch banánov.
A poďme rovno na vodíkovú plazmu a ako to z ňou vlastne je a tak ďalej. Dávnejšie sme si tu rozprávali o Stellatore Wendelstein 7X, hej, ktorý lamal rekordy s heliovou plazmou. Treba povedať, že nešlo o fúziu, ako sa na niektorých weboch tvrdí. Takže je to krok k fúzii, hej, ale čo oni sa snažia dosiahnuť je zahrievanie vodíkovej plazmy momentálne. Teda najprv zahrievali heliovú, čo bolo vraj ľahšie. Potom, čo Wendelstein zapalil vodíkovú plazmu asi pred týždňom, alebo tak na veľmi kratičkú dobu, mala teplotu niečo okolo 80 miliónov stupňov Celzia. Na to, aby sme dosiahli plazmu, treba trošku viacej, tak teda aby sme dosiahli fúziu, treba trochu viac. Rôzne problematiky znali experti po fyzikálnych fórach a tak ďalej, to kritizovali, že treba aspoň 200 miliónov a že to sme nedosiahli. Takže tak, a za poslednú dobu vyšli ešte ďalšie rekordy, teda Čína ohlasila nový rekord v ohrievaní plazmy, teda nie v fúzii. Na Tokamaku sa im podarilo zapáliť plazmu na 102 sekúnd, čo je nový rekord, predtým to bolo nejakých 30 sekúnd alebo tak nejak, čo je pomerne veľký úspech, ale stále to nie je to, že, jak by som to povedal, chytíme dve atomy vodíka a zrazíme to do jedného atomu helia a uvoľníme pritom mega energie, takže zatiaľ spotrebujú energiu. Takže toto by malo aj plus minus slúžiť tak trošku aj k oprava k tej téme, ktorú ja som mal v Stellatore V7X, kde som myslím, že tiež tvrdil, že mali fúziu. A podľa všetkého, čo som sa dozvedel, tak nemali ešte fúziu. Teda šanca tam je, hej, že v tej plazme sa fúznú nejaké jadra, ale není to, proste nie je to fúzia taká, že to tam prebieha úplne pravidelne. Ako nedá sa úplne vylúčiť, že sa tam nejaké jadra sfúzujú, ale tie teploty nie sú dostatočné. Potom som si pozeral samozrejme ešte aj tú štúdiu a tam tiež netvrdili, že majú fúziu. Tam tvrdili, že ohrievajú plazmu.
No a ich cieľom je v konečnom dôsledku dosiahnuť tú fúziu?
Áno. Takže oni dosahujú teploty okolo tých 50 až 100 miliónov stupňov Celzia a potrebujú tak 150 až 200 reálne, aby proste tú fúziu reálne štartli poriadne, hej. A cieľom je samozrejme aj u jedného, aj u druhého sa dostať na tú fúziu. Dokonca sa tam chcú dostať až tak, aby V7X má mať cieľ nejakých 30 minút. Tokamak East, či ako ho volajú, to je Experimental Advanced Superconducting Tokamak, tak na 17 minút by sa chceli dopracovať. Ale keď to čítam znova, tak je to udržanie plazmy, hej. zase tam nepíšu o fúzii. Tak teraz nie som si úplne istý, že či reálne sa na týchto menších, lebo to nie sú úplne obrovské mašiny, podarí vyrobiť až také obrovské teploty. A k tomu čínskému úspechu tiež to popisovali len nejaké weby a štúdia zatiaľ ani nebola uvoľnená, takže tú tému som tu dal trošku predčasne, keď tak nad tým uvažujem.
Tak to sa stáva často, keď chceme niečo zaujímavé a niečo nové rozprávať, tak niekedy to jednoducho predbehneme aj ten samotný nejaký peer review proces a nech sa potom niekedy sa také veci môžu stať.
A reálne? Teda zo všetkých tých zázrakov, ktoré sme mali, a pokiaľ nedávam iCAT, hej, tak jedinú fúziu v odzovkách, a keď sa vlastne atomy deuteria a tritia dávali dokopy, dokázal európsky tokamak JET v 1997. Potom ešte predtým fúzoval trochu nejaký americký tokamak TFTR, hej, ale ten už je skončený. A hej, trošku sme to prehnali, predbehli.
No my nie, ty hlavne nie. Ako prečo to nenazval ešte raz?
Tak áno, ja som to trošku predbehol, lebo tiež som si počítal pár senzačných článkov o tom a potom, keď som si to ešte začal ďalej študovať, tak som zistil, že to není až také senzačné, jak to znieje, teda v tých rôznych bulvároch plus minus.
Aj to len ukazuje to, že že aj keď sa snažíme byť skeptický, tak niekedy sa to jednoducho nedá. Hej, niekedy naše emócie vyhrajú nad tým skepticizmom ako keby. A potom dúfame, potom sme príliš optimistickí v niektorých prípadoch, alebo tak.
Hej, napríklad ja v tomto, hej, ako automaticky som to bral, že tam fúzujú vo veľkom vodík a podobne, čo by bol mega úspech totálny, priam šialený, ale pravda je trošku iná. A keď sa človek potom pozrie do toho hlbšie, tak zistí, že ten vodík tam ešte žiaľ nefúzujú. Akože to, že už dokážu vytvoriť tú plazmu a udržať ju, už to je obrovský skrok dopredu. Hej, zatiaľ sme ani to nemali. No ale vyzerá tak, že reálne to fakt nefúzovali.
Dobre, ja mám jednu veľmi veselú témičku. Pre zmenu, aby sme tu len samé vážne veci nemali. Dnes mi kolega poslal linku na nejaký rozhovor s nejakou ženskou. Sa volá Miška Letavajová a tá predáva nejaký výrobok, čo sa volá Flaška. Áno?
Flaška.
Flaška.
Flaška, hej.
Nie,
ale to
pozor,
nie je obyčajná.
Pozor, nie fľaška, flaška. Nie flaška? Je tam mekčeň. Flaška.
Aha, okej. Okay. Tak to som nevedel.
Tak, treba dávať pozor, keď čítaš internet. No, a čo je táto úžasná vec? Na stránke som išiel, hej, kde predávajú túto fľašku. Tak no najprv, čo to je? Hej? Je to sklenená fľaša so štuplom.
Wow. A dostalo sa to až sem do pseudokastu, hej?
Hej, no. Počkaj, to je len začiatok. Ja som si o tom tiež čítal. To je len...
Áno, a nie je to fľaška obyčajná. Je to fľaša naprogramovaná použitím TPS metódy.
To znie ako nejaký IT protokol, tak mi povedz, čo je ten TPS teda.
Čo oni hovoria, že vlastne prečo by sme si to mali kúpiť, lebo každý má doma fľaš až. Prečo by teda by sme si to mali kúpiť, pretože fľaša tá, že je naprogramovaná tým TPS protokolom, tak mení vibračnú štruktúru vody. Otázka teraz je, čo to je naprogramované sklo. Tak je to posledná fáza výroby fľašky špeciálnou metódou. Áno, no, takže tri fázy toho programovania použitia TPS. Tak najprv sa na sklo vygravírujú tri symboly. Prvý je symbol na označenie nejakej šarže, ktoré umožňuje riadenie kvality a monitorovanie. Druhý kruhový je kozmogram lomeno mandala, ktorá poskytuje ochranu vibračného programu v skle. A táto fľaša má aj spirituálnu ochranu proti urieknutiu vody. A tretí symbol zaisťuje ešte efektívnejšie štrukturovanie vody. V druhej fáze sa staré vibrácie zo skla odstránia, aby sa zvýšila účinnosť programu, ktorý sa vpíše do vibračne čistého skla. A v tretej fáze sa fľaše programujú orgónovými kanónmi, vyrobenými nemeckým výrobcom Bioaktiv. Orgón to vymyslel nejaký pajtášik začiatkom 20. storočia. Je to nejaká kozmická energia. Vo východnej filozofii volajú čchy, u nás to boli tie humors v Európe. Takže toto bombardujú 90 minút, ten sa vpíše do tej vibračnej štruktúry fľaše a potom, keď tam nalejeme vodu, tak sa dostane na svoju optimálnu vibračnú úroveň, či čo? A potom je veľmi zdravá.
Ty si povedal, že naskytá sa otázka, začal si vysvetľovať tú prvú vec, len počas toho vysvetľovania sa naskytlo toľko veľa ďalších otázok, že...
Tu na tej stránke veľmi veľa je takýchto podnetov na otázky, ak by som to povedal.
Majú štrukturovanú vodu napríklad.
Hej, to je potom jasné, že homeopatia funguje, pretože tým by to mohli vysvetliť, hej, ale to vieme, že je konina. Ešte tam niekde píšu, že vlastne prečo by sme si chceli túto vodu, tú vibračne správne nastavenú vodu, hej. Tak hovoria, že to je preto, lebo voda, keď sa predtým, ako sa dostane ku konečnému spotrebiteľovi, tak tečie cez rôzne trúbky, hej, plast, olovo. Hej, presne písali plast, olovo a azbest.
Áno, hej, presne.
Ja neviem, ale ja myslím, že v domácnosti nemám azbestový vodovod.
Ale kedysi boli používané azbestovo boli kryté rúry, sa mi zdá nejako.
Olovo viem, že bolo.
Nie, určite bolo aj azbestom, minimálne odpadové tieto v barákoch, ale neviem, že či aj tie, cez ktoré ti to tieklo do...
Možno, ale viem, že v Amerike teraz majú ten prúser v tom meste Flint, že oni tam majú nejaké staré olovené trúbky a teraz ako majú iný zdroj vody, tak viacej to olovo sa uvoľňuje do vody, do pitnej vody.
Dobre, tak povedzme, že sa mi dostalo olovo do pitnej vody, hej. Ako mi to má pomôcť, ako mi táto fľaša má pomôcť? Keď si hovoril, že to modifikuje iba nejaké vibrácie, hej, ale olovo mi to ďalej vyberie.
A to je elektrodynamické. To je pravda.
No,
ja neviem. Čo ja viem. No. Neviem, oni to tam nepíšu, že čo to urobí s tým olovom. Ale funguje to na základe kvantovej elektrodynamiky a na stránke, keď som si pozeral slovníček, čo je to tá kvantová elektrodynamika, tak je to kvantová teória poľa elektrodynamiky, to je elektromagnetizmus. Pozor.
Čo?
Popisuje, ako fotóny a hmota vzájomne reagujú a je to prvá teória, ktorá riadne kombinuje kvantovú mechaniku a špeciálnu relativitu. Tadá!
Konečne
máme zjednotenú teóriu.
Je to tu. A zo všetkých vecí, ktoré z tej teórie mohli dostať, urobili nejakú sprostú fľašu, hej?
Sklenenú.
Sklenenú.
So štuplom.
A to je tvrdené sklo, hej, to len tak nerozbiješ, pozor na to.
Píšu, hej, že je tvrdené a štupel, keď stratíš, tak ti pošlu zdarma nový.
Korkový.
Ja si myslím, že to sklo nie je prírodné a tým pádom nie je dobré, takže...
A ešte tam píšu, hej, že najzdravšie je piť vodu zo skla, lebo ešte, že sklo je lepšie ako plast, lebo plast v prírode ostáva dlho a sa nerozklada.
Mm. Za to sklo sa rozpadne.
Na rozdiel od skla, ktorý hneď zožerú mikroorganizmy.
Tak ale myslím, že plasty sú na tom horšie ako sklo, ne?
Asi aj, to je pravda. Ale tak to je jedno, lebo plastov je veľa. Keby sme nahradili plasty sklom, tak je všade plno skla. Bo ich veľa používame. Neviem, koľko... Počkaj, vlastne tu bude cena aj. Prejsť na e-shop.
No je, len tu je asi nejaká idea toho, že tie plastové fľaše vyhadzuješ, zatiaľ čo tieto sklenené si nechávaš.
Hej, ale...
Nestojí to až tak veľa.
Hej, tak zadarmo 30 eur.
Hej, za sklenenú fľašu.
A ešte, kto má psíka, tak môže teraz zajasať, lebo majú aj dogy fľašku, misku pre psíkov. Uh-huh. Má veľa výhod. Sklo nevylučuje do vody žiadne škodlivé látky a štruktúrovaná voda vlastne aj tam je. Miska je vyrábaná v súlade s geomantiou a feng shui princípmi.
Okay.
A čistenie misky je jednoduché. Podstavec je vyrobený z minerálnej hmoty, ktorý tiež prejde tým procesom TPS, čiže tým organo kanónom, či čo to bolo, ho bombardujú.
Niečím, čo neexistuje.
Je tam vygravírovaný špeciálny zoogram pre psíkov, nejaké asi magické značky. A pozor, podstavec je v tvare vajíčka, avšak vajce, ktoré bol inšpiráciou pre Doggy Flašku, nie iba obyčajné vajce, bolo zostrojené nejakým Walterom Schaubergerom, o ktorom sa nedozvieme, kto to bol. Ale dozvieme sa, že je založené na matematickom pomere oktáv v hudbe, takže robí dizajn výrobku harmonický.
No počkaj, toto je síce všetko pekné, ale zdá sa mi, že tá psia miska je ešte lepšia ako tá fľaša, nie?
No, lebo to neviem, či robil dizajn tej fľašky tiež.
No
ten,
a aj tá fľaša Feng Shui tiež?
To som sa nedočítal,
no. Hovoril.
Presne, no,
takže
presne.
Myslím si, že sme objavili takú medzeru na trhu, hej?
Miesto vlastne, na zlepšenie.
Áno, kde môžeme vlastne predávať fľaše, ktoré sú presne také isté ako tamtie, ako tamtá fľaša, ale ešte napíšeme, že
podľa Feng Shui.
Podľa Feng Shui, hej, a
že kúpime fľašku za 30 ečka, dáme na ňu pečiatku a môžeme ju predať za 40.
No áno, ale vieš, akože mali by sme do nej akože vnoriť. Napríklad pretáčanie toho rukov, ako sa to volá? Vieš pretáčať vodu? Tak tým by sme ešte mohli pretáčať sklo. Ako ja som taký podnikateľ, ja mám toľko nápadov. Len
mňa zase napadlo, že by sme mohli uviesť na trh nejaký produkt harčok.
Harčok?
Lebo šálky nemajú, hej. Teraz čo ty si, robíš si čaj do tej fľašky, si ho v kancelárii naliješ do pohára a hneď sa ti rozharmonizuje.
Ej, a na nich by sme vyložene mohli útočiť kvôli tomu, že používajú tam rôzne chemikálie a nejaké žiarenie, hej?
Áno.
Na to a my by sme vlastne používali prírodné veci.
A presne to som ešte navrhoval kolegovi. Bude biosklo. Ten harček bude z biosklo.
Ako by to vyzeralo, to biosklo? Teda, jak by sa vyrábalo?
No, určite by tam nastupoval nejaký organokanón. Potom hrnček by musel mať nejaký špeciálny tvar. Vieme, že sú koľko. Zoberieme si počet napríklad kvárkov a podľa toho urobíme počet hrán pohára, aby harmonicky sa mohli rozdistribuovať. A vygravírujeme na neho symbol nejaký, tento astrologický symbol podľa toho, aké má znamenie ten človek, čo si ho chce kúpiť, to by mohlo fungovať.
Jo, a len tak pomimo ten Schauberger, čo si ho spomínal, tak to je priam modla na PSWiki, čo je stránka, ktorá sa zaoberá a hľadaním a výrobou najlepších exotických foriem voľnej energie. A chlapík tvrdil, že proste súčasný trend, teda súčasný, no on údajne žil v roku 1800 až 85 až 1958 a vtedajší trend, ale to je aj terajší súčasný, sú technológie zamerané na dovonka smerujúci alebo pohybujúcu sa explóziu, hej. A on vytváral energiu do vnútorno-špirálovitého pohybu alebo implózie a mal levitáciu, dokázal tak spraviť a podobné veci sa tvrdia. Takže rotoval vlastne.
Nerozumiem.
Vzduch.
Ja neviem, akože, čo je to dneska za podcast. Hej, ja dávam pozor, ja sa snažím, ja neviem, či som unavený, ja ničomu nerozumiem. Hej.
Je to priam úžasné, proste chlapík to mal zmagnuté.
No, ale ešte na stránke tej fľašky majú, na jednej, nie všade, kde, no na každej podstránke majú nejaké takéto slinty popísané. Ale iba na jednej som našiel dole poznámku, že obsah tejto stránky je založený na zisteniach a teóriách, ktoré nie sú uznané, alebo sa nimi nezaoberajú oficiálne inštitúcie.
No, tuto, okay.
Túto klauzulku, hej, aby ich niekto potom nemohli poťahovať po súdoch. Hej.
Dobre sa saveli.
Neviem, či sa taký musia saveovať, hej, za to, že majú nejakú teóriu. Hej. Ja tiež môžem mať teóriu, ktorá spája, neviem. Neviem, to už ani ma nič nenapadá bláznivejšie ako tie veci, ktoré tu na som dneska počul.
No, nerobia tam žiadne špecifické tvrdenia, že by to malo niečo vyliečiť. Hej, tie obyčajné somariny, že zlepšená imunita, hej, menej únavy, lepší spánok, horší spánok podľa toho, čo ťa trápi. Samozrejme, nesmú chýbať.
Keď máš príliš dobrý spánok, tak chceš horší spánok.
Keď spíš veľa, tak budeš spať kratšie. Keď spíš krátko, budeš spať dlhšie. Samozrejme, nesmú tam chýbať fotky kryštálu ľadu. Hej. Bol je tam jedna fotka zlého ľadu, kde je škaredý kryštál. A potom je tam pekný kryštál, potom ako bola voda vo fľaške.
Tak a máme dôkaz. Tadá.
Áno, samozrejme. Estetický výzor kryštálov priamo vplýva na kvalitu vody, z ktorej vznikli.
No, jakže ne?
Tak som povedal, že vplýva.
No veď, za to. Ináč to ani nemôže byť.
Mne ináč niečo napadlo. Jeden poslucháč nám poslal vlastne taký hotel, kde reklamujú to, že majú nejakú Ayurveda spa, hej, niečo na plnenie. No a tam, keď som čítal, že čo to všetko robí, tak samozrejme, že tam bolo napísané, že to posilňuje imunitu. A tak ma napadlo, že to je samozrejme akože bullshit, hej, to tam môžu napísať a nikto to nemôže napadnúť, lebo je to somarina jak traky, hej. Ale mňa tak napadlo, že čo keby sme začali písať do takýchto tu vecí, kde hovoria, že posilňujú imunitu, že čaute, ja mám autoimunú chorobu, hej, a potom, čo som bol u vás vo vašom hoteli, tak sa by to dosť akože zhoršilo, hej, mali by ste tam dať nejaký veľkými písmenami nejaký warning, hej, alebo niečo, že pozor, že je to životu nebezpečné, hej, pre ľudí, ktorí majú autoimunú chorobu. Mm.
No vlastne aj alergie všetky sú posilnené imunita.
Áno, aj to napríklad, hej, že ja mám alergiu, hej, že pozor nevhodné pre alergikov, hej, a tak ďalej.
Aj, to je klasická kravina, za ktorých ale nemôžu nikde popoťahovať.
Hej, ale tak ja im asi napíšem e-mail a poviem im, že no.
A ti povedia, že ten výrobok alebo tá procedúra bola len za zábavným účelom a nemá žiadny medicínsky účinok preukázaný a na vlastné riziko.
To je OK, ale to napríklad na stránke už nemám napísané. Hej.
Ako je to úžasná vec, ľudia, za 30 eur si viete kúpiť podstatne viacej fľašiek. Alebo napríklad si kúpiť pivovú fľašu a do nej si nalievať vodu. Ca. Tie sú určite špeciálne vyrobené.
Myslím, že ľuďom, ktorí počúvajú pseudokast, to nemusíš hovoriť.
Ja viem. Len mi to nedalo sa trošku pobaviť.
Proste celá stránka. Ako bol ten Deepak Chopra bullshit generátor, tak táto stránka vyzerá, ako keby bol medical bullshit generátor. To napísal celé.
OK, tak sa poďme pozrieť na fakt a fikciu. Zase som si pripravoval nejaké výroky, niektoré z nich budú faktom, niektoré možno fikciou, lebo ani jedno, ani druhé, uvidíme, ako sa podarí tentokrát. Dobre, začneme rovno jednotkou. Mladé opice sa same naučili odstraňovať pasce pytliakov.
Tak prečo nie? Nie sú krepe. Fakt.
OK. A Joyner?
Toto by ma vôbec neprekvapovalo. A sú to dosť múdre, sú asi na nejakej takej úrovni mentálnej ako 4-ročné dieťa, ale v niektorých veciach sú oveľa šikovnejšie ako aj dospelý človek. Preto mi to nepripadá nejako prekvapivé a viem si predstaviť, že by sa naučili nejaké pasce ostraňovať. Takže poviem, že to je fakt.
OK. A je to fakt?
To je šoker. Som si predstavil, že keby to bola fikcia, akoby mladé opice sa nenaučili odstraňovať pasce pytliakov. Určite takú správu by si sa dočítal niekde.
Hej, no. Boli to tie oka, hej, oni to robia z nejakých drôtov alebo niečo takého, to potom s tým, že to robia tak, že ten konár to vymrští, hej, a nejaké slabšie opicu malú to vie zabiť alebo podobne, alebo zraniť brutálne a tak. Nejaká staršia sa z toho dostala. A očividne, lebo tie silnejšie gorily to zvládnu rozmlátiť, aj keď ich to chytí. No a tieto mladšie potom zistili nejaký princíp. Proste nafilmovali ich pri tom, ako chodia po džungli a hľadajú vyslovene tie pasce a potom tam zlomia ten konár, rozmlatia to, rozhadžú všade naokolo a idú ďalej a išli k ďalšej pasci teda hľadať. A celkom zaujímavé by som povedal na to, že tak kde v divočine sa takto naučia proste brániť. A je to samozrejme aj selekčná metóda, takže good job.
Ako by ma zaujímalo, či gorila je opica.
Je to primát, no. Tak...
Áno, primát na primát to určite je, myslím, že to je ľudoopica, alebo nejak sa zvolajú. Ten hominoidovec, či čo?
Hominid, nie? Hominid, nie?
No, niečo také, ale... A neviem, či to je opica. Možno, nie.
Great ape, ale neviem, ako to je asi po našom. Asi ľudoopno.
Ľudia s otrasom mozgu majú trikrát menšiu šancu na samovraždu.
OK, toto mi pripadá trošku kontraintuitívne. By som povedal, že keď máš otras mozgu, tak budeš skôr taký... Neviem, ja by som povedal, že toto je fikcia. Mám z toho nejaký taký zlý pocit. Nemám tam žiadnu nejakú racionalizáciu.
OK, Osiris?
Mne sa zdá, že som preletil v posledných dňoch cez nejakú spravičku, ktorá mala tam nejakú tú otras mozgu a samovraždu. Ale vôbec ma to nezaujalo, takže nemám šajnú, o čom to bolo. Tak je to intuitívne, že by mali mať väčšiu šancu. Že intuitívne by bolo, keby mali väčšiu šancu, hej. A dám tiež, že fikcia.
Teraz ma napadlo, že americkí futbalisti, ktorí vlastne majú veľa takých mikrootrasov mozgu, tak tam je napríklad väčšia, oni majú zvýšenú šancu na samovraždu, takže možno sme
si
práve tiež správne.
A viem, že oni tam majú skôr šancu na nejakú demenciu, ktorá môže vzniknúť tými otrasmi mozgu, ale a práve z toho som vychádzal, že otras mozgu najčastejšie budú mať nejakí športovci a tí mi neprídu ako skupina, ktorá nejak vyniká v suicidalite. No neviem, no. Martyr nám povie, ako to je naozaj.
OK, takže bola to fikcia. Výrok som obrátil, v skutočnosti je tá šanca trikrát väčšia. Vedci sa pozreli na 235,110 pacientov s otrasom mozgu. Priemerný vek bol 41 rokov, 52% muži, zbytok ženy, teda 48. A 86% z skúmaných subjektov žilo v mestských lokáciách alebo v zastavaných. Mali dokopy 667 samovrážd, ktoré nastali niekde v mediáne okolo 9,3 roku po otrase mozgu. Hej, čo je 31 smrti samovraždou na 100 000 pacientov a to je údajne trikrát viac ako norma u normálnej populácie. Celkom zaujímavé zistenie, že ako to vplýva a dokonca čo sa tam vyjadrovali, tak aj tie trochu ťa pobolí hlava, povracáš si zo 2 dní a nič ti není potom. Tak aj u týchto sa podobný vzor objavoval.
Hej, no myslím, že to je aj u tých futbalistov.
Nevedia prečo, hej? Ako je to možné? Je to len korelácia, tak sorry.
Hej, myslím, že bola nedávno aj tá kauza, keďže okolo amerického futbalu sa to veľmi točí, keďže tam do seba narážajú a ľudia tam, teda športovci tam veľmi často dostávajú nejaký jemný otras mozgu. A potom samozrejme po chvíľke ich znovu pustia naspäť. A tam je problém hlavne v tom, že sa ten mozog nedokáže zotaviť, hej? Lebo dostane potom ako keby ďalšiu ranu. No a viem, že tam nejakí známi športovci spáchali samovraždu a bolo to prisudzované vlastne týmto otrasom mozgu. Hej?
Takže zatiaľ sa k tomu stávajú tak, že vlastne dospeli s diagnostikovanou alebo s diagnostikovaným otrasom mozgu majú zvýšenú šancu na samovraždu. Proste zvýšený risk.
A v akom čase to je? No. Akože keď to ešte pod vplyvom toho otrasu mozgu?
Nie, hovoril o 10 rokov.
O 10 rokov. Približne. 9,3 no, tam dávali medián, hej, nejaký.
To je také čudné tiež.
Hej, že proste neskôr sa ti to... Ty dostaneš otras mozgu a do 10 rokov ťa napadne, že no... Median, hej, tak nie nevyhnutne, možno do 5 niekoho do 15 rokov napadne, že
tá, už je to ma to nebaví. Zvláštne, pretože by som predpokladal, že ľudia, ktorí majú depresiu, tak skôr budú sedieť doma, alebo ja neviem čo, hej, budú mať depku a nebudú sa veľmi vystavovať aktivitám, pri ktorých by mohli utrpieť otras mozgu a tí by mali byť nejak, mať vyššiu šancu na samovraždu. Ne?
Tak ale on nešpecifikoval, či to boli športové nejaké problémy, alebo tak, lebo otras mozgu dostaneš aj doma. Vieš, vstúpiš na autíčko, čo ti pohodilo decko na zem a si udrž hlavu o stenu a hotovo.
Ej, ale myslím si, že tá šanca, že doma sa ti to stane, bude menšia ako pri nejakej športovej aktivite. Neviem, no.
Aj hovoril, že ten priemerný vek koľko bol, okolo 40 rokov? 50-40?
41 bol priemer.
No, vieš, a keď to je priemer, tak tam budú ľudia aj starší, hej, čo?
Aj 60, doma 70.
Z hodí papuľáka kľudne.
A ešte... Hej, a
boli tam, bolo tam akože z toho vyňaté nejaké sociálno-ekonomické prvky, vieš, lebo...
Nie úplne. Na čo sa však pozerali, bolo, že či ľudia nemali psychické problémy, hej, takže toto sa tam aj vylúčili.
Uh-huh.
To znamená, že neboli tam vyslovene, vieš, ako ošetrili to na to, že ľudia s depresiami a tak ďalej.
Áno.
A čo si ešte všimli je, že cez víkend bolo viacej tých samovrážd, dokonca až tam to bolo až štvornásobne viacej ako normálna populácia. A ešte ďalšia vec, že u vojakov to bolo ešte...
Áno, áno.
Ešte vyššie, hej. Že to riziko bolo vyššie u vojenského personálu.
Ja si viem celkom predstaviť, že ľudia, ktorí majú nejakú nižšiu sociálno-ekonomickú akože...
status alebo triedu.
Ktorí majú nejaký nižší status, tak tam tá šanca na samovraždu môže byť vyššia a takisto šanca na otras mozgu môže byť vyššia, hej. Takže...
A u vojakov ma to tiež jak neprekvapuje tam, keď majú nejaký syndrom, vieš, že ten PTSD.
Neviem,
je to zaujímavá korelácia, ale
hej.
Neviem.
Tak minimálne je to korelácia. Neviem, či na základe toho, akože môžeme, keď niekto príde a má otras mozgu povedať, že tak a...
Všetky ostré predmety odložiť od neho.
A ja dať ho
na 10 rokov, hej, alebo...
O 10 rokov prídeš, no detko, musím ti zobrať nožíky všetky.
Stále je to proste 31 smrti na 100 tisíc, čo nie je až také obrovské číslo, ale je to dosť.
To je, no, jak museli, jak s tými datami pracovali, aby sa dostali na sigma tých 0,05.
Ja si myslím, že to samotné akože nie je nejako prekvapivé, ani nejako kontroverzné, hej.
Uh-huh.
Ja rozmýšľam skôr nad tým, že či to nemôže byť artefakt niečo iného, hej.
Alebo možno to je len proste šum. Ale tiež ako toto, ja tak rozmýšľam, že skôr niečo iné tam bude za tým. Ale na to tu teraz neprídeme.
Ja si myslím, že toto nie je ani jediná štúdia, ktorá by to ukazovala. Pretože mne sa opäť vynára v hlave ten príklad tých športovcov, hej, kde to nie je vyložené otras mozgu, ale je to spojené s tým nejakým zraňovaním mozgu. Hej. A
hej.
Má to nejaký u nich efekt, ktorý spôsobuje, že majú zvýšenú šancu na samovraždu, hej. Či je to spôsobené tou demenciou alebo niečím, tak to neviem, ale neviem.
Toto ja som zase počul, že no presne ako ty si hovoril, že tie mikrootrasy sa im nedoliečia úplne a už dostanú ďalší otras mozgu a proste takto hrozne trpí ten mozog a že potom majú väčšiu šancu na nejakú demenciu, ktorá má skorý nástup. Mm-hmm. Ale to a vieme, že jedna z... Proste keď má človek demenciu, tak je viac nachylný aj na samovraždy až ako obecne. Aj depresie a takto. Možno to s tým súvisí, ale to neviem, či vedia, čo sa dá zistiť bez toho, aby človeka vypitvali, pokiaľ nemá tie príznaky vyslovene, tie pokročilé, že má nejakú demenciu.
OK. Poďme na posledný výrok. Buzz Aldrin oslavil pristanie na mesiaci prijímaním zatvorkej kresťanský rituál pre ľudí, čo nevedia, čo to je.
No, myslím, že tu budeme podstatne menej diskutovať ako o predchádzajúcom výroku. A môj coin flip hovorí, že fikcia.
Prijímanie?
To je taký rituál, keď si kresťania myslia, že požierajú mŕtvého Ježiša. Teda jeho stelesnenie v hostii, dajme tomu, alebo v niektorých iných...
Čiže zjedol oplátku.
V niektorých iných týchto je to normálne chlieb a víno. Hej, že víno je jeho krv ako a chlieb je jeho telo. V niektorých iných cirkvách.
Takže vlastne hovorí, že Buzz Aldrin si dal sandwich.
Nie, netvrdím to takto.
Myslím si, že o tomto by som sa nejako dozvedel, pretože okolo tohto by bol nejaký väčší šum. Ale niečo som počul, niečo som zachytil, že ten Buzz vlastne bol akože dosť kresťanský, alebo ako to nazvať. Možno si to zmenil, ale poviem aj napriek tomu, že áno, že oslávil, že si tam dal ten burger, alebo čo.
OK. Nedal si tam burger, teda uhol pohľadu, ale seriózne to oslavil s tým, že on bol nejaký nepriamo ako kňaz alebo niečo v tom štýle, ale proste pôsobil v kostole v civilnom živote vo veľkom. Seriózne tam mal nejaký strieborný kalich maličký, lebo ako vieme, tak kozmonauti si mohli doniesť súkromné veci na tie misie. A mal tam teda požehnaný ten chlebík a víno, takže si tam pripili a tak. Zopár takých zaujímavých informácií ohľadom toho. A nebolo to odvysielané naživo, kvôli tomu, že akurát prebiehal súdny spor ohľadom misie Apollo 8, keď tam niekto recitoval z Biblie a to napadli nejakí ľudia. Štát, kostol má separáciu, teda cirkev.
Štát, kostol.
Štát, cirkev je separovaná a že sú aj iné náboženstva a tak ďalej v ich krajine. No a on to tam vtedy oslavil takto, nebolo to vysielané naživo. A potom neskôr tiež sa vyjadril, že ho to trošku mrzí, lebo tam išli v zastupe celého ľudstva, nielen v zastupe kresťanov, a že mohol si vybrať nejaký iný rituál na oslavu.
Alebo žiaden.
Alebo žiaden, no. A tak nejak oslaviť za to patrí, hej, prvý človek na mesiaci.
High five si mohol dať s niekým.
Hej, tá, tak akurát s Neilom Armstrongom tam dole.
No.
Však, to je akurát. Presný počet ľudí na high five dosiahli. Tak Joyner zvíťazil.
Áno, Joyner má 3. Zase raz. Je to cheater, stále tu príde, zhrabne 3 body a ide preš.
Ja sa bude makrovať na konci roku.
Som mal 1 bod, či koľko.
Hej. Som zabudol na to. OK, a tým pádom sme na konci pseudokastu číslo 229. 230-ka vyjde 21. februára 2016, znova o 12. hodine. A nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt @pseudokast.sk, okrem toho sme ešte na Facebooku a Google Plus a iTunes dokonca. Takže čaute.
Čau.